สงครามส่งผลต่ออิทธิพลของพาสปอร์ตหลังยูเครนพุ่งขึ้น26อันดับรัสเซียอาการย่ำแย่เป็นเวลา6สัปดาห์แล้วหลังจากที่รัสเซียรุกรานยูเครนผลกระทบที่มีต่ออิสระในการเดินทางและเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นรุนแรงกว่าที่นักวิจารณ์ที่มองโลกในแง่ร้ายที่สุดเคยคาดการไว้ตอนที่สงครามเริ่มเปิดฉากขึ้นโดยผลการศึกษาล่าสุดจากการจัดอันดับดัชนีพาสปอร์ตของเฮนรี่พาสปอร์ตอินเด็กซ์ซึ่งเป็นการจัดอันดับหนังสือเดินทางทั่วโลกตามจำนวนจุดหมายปลายทางที่ผู้ถือหนังสือเดินทางนั้นเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ามาก่อนได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลกระทบของสงครามที่มีต่ออิสระในการเดินทางและม่านเหล็กใหม่กำลังเคลื่อนลงมาปิดกั้นภูมิภาคยุโรปการบุกยูเครนครั้งนี้ส่งผลให้เกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยครั้งเลวร้ายที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2โดยชาวยูเครนกว่า4ล้านคนต้องอพยพไปยังประเทศเพื่อนบ้านขณะที่สหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาแคนาดาและประเทศตะวันตกอีกหลายประเทศได้ปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบินจากรัสเซียผ่านแบนการเดินทางของพลเมืองรัสเซียรายบุคคลและหยุดออกวีซ่าส่งผลให้พาสปอร์ตของรัสเซียอยู่ในสถานะย่ำแย่กว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศในทางตรงข้ามสหภาพยุโรปได้อนุมัติแผนฉุกเฉินเพื่ออนุญาตให้ชาวยูเครนพักอาศัยและทำงานใน27ประเทศสมาชิกเป็นเวลานานสูงสุด3ปีขณะที่ประเทศอื่นในยุโรปได้ยกเว้นวีซ่าหรือปรับเปลี่ยนนโยบายวีซ่าเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือพาสปอร์ตยูเครนข้อมูลล่าสุดจากดัชนีพาสปอร์ตของเฮนรี่ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ International Air Transport Association หรือ IATA ระบุว่าปัจจุบันยูเครนมีคะแนนการเดินทางแบบไม่ต้องขอวีซ่าฟรีหรือขอรับการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองวีซ่าออนอะไรว่าวอยู่ที่143ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการและรั้งอันดับ34ในดัชนีดังกล่าวไต่ขึ้นมา26อันดับนับตั้งแต่ปี2555ขณะที่รัสเซียมีคะแนนอยู่ที่117และรั้งอันดับ49ซึ่งระยะห่างนี้มีแนวโน้มกว้างขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสำหรับประเทศอื่นๆนั้นญี่ปุ่นและสิงคโปร์ยังคงครองอันดับหนึ่งร่วมกันโดยผู้ถือพาสปอร์ตสามารถเดินทางแบบไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศและดินแดนต่างๆได้192แห่งทั่วโลกไม่นับรวมข้อจำกัดชั่วคราวจากสถานการณ์โควิดส่วนเยอรมนีและเกาหลีใต้ครองอันดับสองร่วมกันโดยผู้ถือพาสปอร์ตสามารถเดินทางได้190แห่งขณะที่ฟินแลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กและสเปนครองอันดับ3ร่วมกันโดยผู้ถือพาสปอร์ตสามารถเดินทางได้189แห่งด้านสหราชอาณาจักรซึ่งยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิดทั้งหมดเมื่อไม่นานมานี้รั้งอันดับ5ด้วยคะแนน187และสหรัฐอเมริกาตามมาเป็นอันดับ6ด้วยคะแนน186ส่วนอัฟกานิสถานยังรั้งท้ายเช่นเคยโดยผู้ถือพาสปอร์ตสามารถเดินทางแบบไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศและดินแดนต่างๆได้เพียง26แห่งเท่านั้นดร.คริสเตียน H. ฟลินดีอาร์คริสเตียน H. คาเอลินประธานบริษัทเฮนรี่แอนด์พาร์ทเนอร์เฮนรี่แอนด์พาร์ทเนอร์กล่าวว่าข้อมูลล่าสุดสะท้อนภาพโลกที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะที่พาสปอร์ตของรัสเซียมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วและโลกเปิดรับชาวยูเครนมากขึ้นเราเห็นได้ชัดเจนว่าพาสปอร์ตที่เราถือสามารถกำหนดชะตาชีวิตและส่งผลกระทบอย่างมากต่อโอกาสที่เราจะได้รับแม้เราไม่อาจคาดการได้ว่าโลกจะเป็นอย่างไรภายใต้เงาของสงครามเย็นครั้งใหม่แต่ดัชนีล่าสุดนี้แสดงให้เห็นว่าความแตกแยกระหว่างรัสเซียกับประเทศโลกตะวันตกส่วนใหญ่จะทวีความรุนแรงขึ้นดร.คริสเตียนกล่าวดร.ปารักคันนาดีอาร์ปารักคันนานักเขียนหนังสือขายดีและผู้ก่อตั้งบริษัทฟิวเจอร์แมปได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานการเดินทางทั่วโลกของเฮนรี่ Global Mobility Report ประจำไตรมาส2ปี2565ซึ่งเผยแพร่ในวันนี้วันที่5เมษายน65พร้อมกับดัชนีพาสปอร์ตของเฮนรี่โดยระบุว่าโลกต้องการทางออกที่สร้างสรรค์ในขณะที่การโยกย้ายถิ่นฐานขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องปกติเมื่อเผชิญกับสงครามหรือปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศคนเราจะมีสัญชาตญาณในการต่อสู้หรือหลบหนีซึ่งการตอบสนองที่สมเหตุสมผลก็คือการย้ายถิ่นฐานเพื่อหาที่เหมาะสมกว่าเดิมเรากำลังจะกลายเป็นสายพันธุ์ที่มีการอพยพย้ายถิ่นอีกครั้งเพราะในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าปัญหาสภาพภูมิอากาศจะทำให้บางภูมิภาคของโลกไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปและประชากรหลายล้านคนหรืออาจมากถึงหลายพันล้านคนจะต้องหาบ้านใหม่ดร.ปารักกล่าว นอกจากนี้ผลวิจัยของ Henley and Partners และ Deep Knowledge Analytics เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของพาสปอร์ตกับความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเตรียมความพร้อมยังเผยให้เห็นว่าประเทศพัฒนาแล้วที่มีความมั่งคั่งและมีพาสปอร์ตแข็งแกร่งทำคะแนนได้สูงในด้านความพร้อมรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศขณะที่ชาลส์ฟิลิปจากบริษัท Oxford Business Group กล่าวว่าเราเห็นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือสภาพภูมิอากาศกับอิสระในการเดินทางไปทั่วโลกซึ่งทำให้เราตระหนักถึงความจริงที่ว่าสัญชาติและพาสปอร์ตของเรามีความสำคัญในการบรรเทาความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศซีเอลโซอินวิทยาการออนวันที่18มีนาคม2022 Blue Origin เลื่อนทริปท่องขอบอวกาศไปเป็นวันที่29มีนาคมปีเดวิดสันขอถอนตัวเซบาสเตียนมิคอสรองประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ IATA กล่าวว่าจากการคาดการพบว่าจะมีความต้องการเดินทางของผู้โดยสารราว 10,000 ล้านครั้งภายในปี2593เพิ่มขึ้นจากราว 4,000 ล้านครั้งก่อนเกิดสถานการณ์โควิดตัวเลขที่เติบโตนี้ส่วนใหญ่จะมาจากผู้โดยสารที่ไม่เคยมีโอกาสบินไปไหนมาก่อนโดยเฉพาะในเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาเรามีหน้าที่แสวงหาทางออกที่ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลังเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาได้เพลิดเพลินและได้รับประโยชน์จากการเดินทางทางอากาศอย่างที่เราทำมาตลอดจนถึงตอนนี้เซบาสเตียนกล่าวที่มา Henley Passport Index พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทูตไทยลงพื้นที่ยูเครนเตรียมแผนอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉินยูเครนเรียกร้องให้วีซ่ามาสเตอร์การ์ดแบนบัตรเครดิตที่ออกโดยรัสเซียโคแบงค์คาดรัสเซียยูเครนกระทบเงินบาทไทยทางอ้อมความเสี่ยงยังสูงโคแบงค์คาดวิกฤตรัสเซียยูเครนกระทบภาคการผลิตไทย 80,000 ล้านบาท